Če me ne slišite, čim prej povejte. Ja, tole, lepo pozdravljeni, tole je nekaj, kar bi mi mogli narediti januarja, recimo. Boste slišali, zakaj, zaradi rokov in tako naprej, predvsem pa zato, ker je zdaj več jih na praksi kot tukaj. Tema tega našega srečanja so, kot veste, diplomske naloge, ki jih boste delali. Najbrž jih boste zdaj počasi začeli delati, ker ste v tem letniku, v drugem semestru. Z temi diplomami je tako kot z poljubnim predmetom in izpitom. Lahko je to nekaj, kar pač morate narediti za to, da dobite en papir, lahko je to nekaj, od česar lahko nekaj odnesete. In v tem duhu bom tudi nadaljeval tole, bom še kdaj spomnil na to. Vi tam misliš, da ni nekdo v čet napiše, če ne? Slišimo, ok, super, hvala. Torej, prva stvar, ki jo morate zdaj vi narediti, in s katero se malo mudi, ker smo tako pozni, ali pa ne, kakor se boste odločili, torej prva stvar, ki jo morate narediti, je zbrati si mentorje in temo. To seveda gre skupaj. Tema je lahko ena od teh, ali pa v to smer, v katero so objavljene na strani predmeta, so. Obstaja en predmet na učilnici, diplomski seminar, mislim, da se imenuje. Tam so naštete različne teme in druge informacije v zvezi s predmetom, malo bomo to stran najbrž še zboljšali. Lahko si pa temu zmislite čist sami. Teme, torej, izkaže se, da študenti visokošolskega strokovnega študija in najbrž tudi univerzitetnega, ki pridejo do tretjega letnika, že vsi nekaj po enih firmah, nekaj po malem fušate, te, ki so na praksi, petek polovica jih je že za službo zmenjena. Okay? In pol je seveda skušnjava, da bi pisali diplomo iz tega, kar itak delate v firmi. Zgleda v redu ideja, to vam odsvetujem, iz več razlogov, ki jih bom pol povedal. Ne bo tema nekaj, kar je krona vašega študija, ne pa, razen če se odločite, da pač je to nekaj, kar morate narediti. Ampak ne, lahko je diploma nekaj, kar je ti zdaj tole, pa moj na koncu izdelek, kar sem uspel na koncu narediti, ker sem se toliko naučil. Se pravi, to je tema. Zberete se temo nekaj, ki vas zanima, pa še malo več o temi. Drugo, najdete morate mentorja za to temo. Vi imate pri diplomi mentorja. Spet, ko sem govoril o predmetih, tudi tukaj, eni mentori bojo zelo tako hands off, ti nared pa prineska v šmel narejen. Lahko si izberete takega mentorja, če hočete na izi prideti skozi. Če se hočete res kaj naučiti, si izberete tazga mentorja, ki vas bo matil. Ja? Če hočete postati, vi veste. No? Ena stvar glede tega je tale. Mentor je lahko visokošolski učitelj. Mentor mora biti profesor, izredni profesor, docent, višji predavatelj. Te so lahko vaši mentori. Asistent ne more biti mentor, ampak finta je v tem, da veliko ljudi vi poznate kot asistent, ki nas je imel programiranje, ne? Ampak on je mogoče v resnici docent. Eno je, kakšno delo je opravljal, drugo, kaj je on po nekem nazivu, recimo poženel. Če hočete k njemu, on, vi ga poznate kot asistenta za programiranje ali karkoli ste ga imeli, on je v resnici zdaj docent, lahko je vaš mentor. Kdo je kaj, najdete v seznamu osebja, če tam piše docent, višji predavatelj, pol je lahko mentor. Če je asistent, ne more biti. Skratka, teme niso strogo razdeljene po učiteljih. Če nekdo predava umetno inteligenco, je lahko tudi mentor za področje omrežij, če kaj o tem ve, seveda. In obratno.
Zdaj, če smem samo eno malenko
spletno stran.
Spletna stran je tako narejena, da s polnim nazivom, mislim, tistim, je delovno mesto. In potem dosti piše asistent, pa je v resnici docenta. Ne? Tako da moče pogledajte, kaj je habilitacija. Ja. Mislim, spletna stran. Ja,
če v Google pište free osebje, pa te dobili seznam vseh.
In potem pogledajte, kaj je naziv, ne pa kaj piše, ker piše delovno mesto in tisti ne pomembno.
Čaka, spredi piše doc, Marko
upam, poženje. Zdaj nisem zihar, vem samo, da piše s polnim imenom, ne? Pa piše, ne, asistent piše pa kaj delovno mesto. Ne? Ja. Ampak za mentorja je pomemben naziv, ne, tam kaj piše.
Skratka, vi morate zdaj čim prej si izmisliti, kaj boste delali, pisati mentorju, ki se vam zdi primerna za to temo, nekdo, s katerim ste se dobro razumeli kot študenti, karkoli, in ga vprašati, ali bi on bil vaš mentor. Ali bo rekel ja, ali pa ne. Zelo pomaga, če kdo meni piše, če reče, ne, jaz bi bil, a bi bili moj mentor, kaj bi počel, pa še ne vem. Ja, v redu, ne. Ok, ne, če pa vi rečete, jaz itak tipično rečem nekam ful drugega dela, ne, ampak če mi pa vi rečete, tole in tole bi delal in rečem, to me pa ful zanima, ne. Medtem, ko če pa študent reče, jaz nimam pojma, kaj bi počel, bi bili moj mentor, eno tis ste pustili, ne, in zna biti, da boste mogli večim pisati, da bo en rekel ja. Še nekaj, vsak mentor ima določeno kvoto študentov. Jaz ne vem, koliko je ta kvota dejansko zapolnjena, kaj...
Pleš, a je 11 ali koliko je ura?
Je možnost mentorstva omejena na 20.
A ja, 20,
Okay. Mentor na pedagoga, s tem, da v to kvoto šteje vse, od doktorskih študentov, magisterskih študentov in doktorskih.
Ja, torej, če je tako visok pol, malo verjetno, da bo problem kvota.
Ne, ampak nekdo, ki je recimo mentor s tem doktorskim študentom, pa petim magisterskim študentom, ima verjetno precej manj časa in ne vzame vseh 12 študentov na prvi stop.
V redu, zdaj je tako. To ste se zmenili in zdaj morate do 15. aprila, a to se 1. aprila odpre, ali kako je že to?
Ja, med 1. in 15. Ja. aprilom je odprt redni prijavni rok za prijavo teme in
ampak zmenite se seveda čim prej, ne?
Zmenite se zdaj.
To zdaj začne.
Ne pisati. Ja. 13. aprila ne boste izpadli zelo resni, ne? In boste imeli problem, ne? Torej, zdaj se zmenite in potem med 1. in 15. aprilom v Studis vnesete delovni naslov teme. To se da tudi čez spremeniti, če je treba, ampak do takrat morate vi temo prijaviti. Ko se to zgodi, imate vi 10 mesecev časa, da to diplomo napišete. In končate vse druge obveznosti, izpite in tako naprej. V 10 mesecih morate vi to diplomo zagovoriti. Drži, zagovoriti.
Ja.
Ja. Ok, zdaj, takrat, kaj se zgodi potem, po 10 mesecih tema zapade, da se podaljšati za en mesec, kar je mečkem brez veze, če se da podaljšati, zakaj pa ni kar 11 mesecev že v izhodišču, mogoče zato, da vam po 10 mesecih požugamo, zdaj moraš pa res končati, ne? Po 11 mesecih ni tragedije, ne? Pač na novo moraš temo prijaviti, ki zna biti tudi enaka, če vas mentor še zmeri hoče, mogoče se vas bo pa naveličal vmes. Skratka, v bistvu se morate še enkrat zmeniti za mentorja, ki je lahko isti ali pa tudi ne. Kaj se zgodi, če ne boste do 15. aprila tega naredili, čakate eno leto. Zato je ta rok zdaj kar važen. Ok. Zdaj imate vi teh 10 mesecev, vi pišete v nekem trenutku, ko bo ta diploma dovolj dozorela, bo mentor v Studisu pisal opis teme, dva odstavka, odstavk bo napisal, ki jih morate potem vi dodati v diplomo. Ko je diploma čist končana, vi odda postop, se, kar zdaj govorim, boste itak pozabili, zato je tole tudi napisano, na tistem predmetu je povezava, ampak to, kde veste, kaj se bo pol zgodili, boste oddali. Itak boste mentorju že prej oddali osnutek, še en nasvet. Ne mentorju po 9 mesecih in 3 tednih poslati diplome, tole sem naredil. Ne bo srečen. Lahko bo tudi rekel, ni v redu, pozabi. Ne. Dajte biti v komunikaciji z njim. Ko bo mentor rekel, vaša diploma je v redu, boste vi to oddali v Studis, PDF s to diplomo. Mentor bo poklikal, da, kako že dovolim, oddajo zaključnega dela, neki tazga. In, ali je prej, more prej, pa vi lahko oddate.
Tako, ker on more odobriti.
On odobri in vi lahko oddate in on potrdi, da je v redu. Vmes gre še en, čez en sistem za preverjanje plagijatov, za kjer ga ne vemo in že kdaj kaj odkril, kot je rekel nekdo iz...
Procente napiše, ne, ampak...
Kot je nekdo iz nekega vodstva nekoč rekel, ko sem jaz rekel, da je to brez veze, je rekel, se ne služi temu, da bi mi odkrili plagijate, ampak temu, da če pride v medije, da je nekdo z prepisano diplomo pri nas diplomiral, da mi lahko rečemo, da smo vse naredili, kar se je dal. Sistem za preverjanje plagijatov služi temu. Okay. Včasih je bilo treba oddati tudi fizične izvode, se pravi vezati diplomo in tako, tega ni več. Če vam bo kakšen kolega, ki je pred 5 leti diplomiral ali pa ki je na drugi fakulteti vas bo poskušal zmest s tem, ne, mi samo PDF damo. In potem, ko smo prišli do sem, bo študentski referat poskušal, moral skoordinirati zagovor, imenovati vam komisijo, to traja kakšen teden. Zato, če se vam mudi, ker lovite rok zaradi teme, ali pa kaj drugega, recimo hočete na drugo stopno, k nam ali kam drugam in lovite rok, ne računati, če morate vi do 15. diplomirati, ne morate 14. diplome oddati. Morate oddati en fajn teden prej, zato da bo gotovo vse šlo skozi.
Če smem, sam še en komentar, to je zelo pomembno, točno to. Ker se tiče pa same teme, pa najlepše pa oddaja v studiju so pa potrditev strani mentorja dost za ujet un roka, ne?
Ja, kar se tiče veljavnosti teme, načeloma velja, torej, prijavite temo 15. aprila, rok veljavnosti je 15. februar. Če vi 15. februarja oddate diplomo, mi ne lovimo zdaj, ker niste zagovarjali do 15. februarja, vam tema zapade, to sploh ni problem. Res je ključno predvsem, da upoštevate to, da po pravilniku je vsaj en teden oziroma 7 delovnih dni časa za izvedbo končnih preverjanj in organizacijo zagovora zaključnega dela. To pomeni, če se hočete vi upisati pri nas na drugo stopnjo in morate študij zaključiti oziroma dokazila predložiti do 15. septembra, morate najkasneje diplomo oddati 8. oziroma 7. septembra. To je ob predpostavki, da bo šla naloga strani mentorja čez, da bo potrjeno in bo zadeva normalno potekala naprej. Vkolikor boste vi diplomo 8. septembra oddali prvič in bo mentor opazil določene nepravilnosti, lahko računate, da zagovora ne boste imeli pravočasno.
Ja, če sem smel upozoriti, ne, res niti približno ne razmišljati o tem, da oddate pa upate, da bo mentor požegnil. Predstavljati se to kot ping-pong. Pošljete prvi draft, mentor pokomentira, Idealno imate itak več sestankov tekom semestra. Ne. Nikakor ne računati na to, da, ker je bilo že povedano, en teden pred
imeli smo tako situacijo, da je, jaz sem imel tudi na tako situacijo, ne na tej fakulteti, ampak nekdo je konca avgusta je poslal diplomo, hotel diplomirati do 15. septembra, pa pol sem ga jaz zelo spustil enkrat oktobra, ampak pol je bila pa še komisija, skratka februarja diplomiral. Tako, lahko traja. Ne? Dobro, ekstremen primer. V redu. Kakšno vprašanje še glede postopka? Ja.
Super. Nekaj ste rekli, da toliko časa traja, takrat od avgusta do februarja. Če pač delamo redno, a je opcija v tem semestru normalno tudi diplomirati?
Ja. Mislim, tam so bili dejanski problemi z diplomo, tam se je marsikaj dogajalo.
Ja, če bi sem ta postopek, ko dodaje do diplome,
Ne. Če vi zdaj se zmenite z profesorjem Robnikom, da bo vaš mentor in začnete pisati in delate in junija imate že neka poglavja, ni problema. Ne.
Mi vam samo hočemo povedati, da res dejte, čim
problem je, če boste vi poslali mentorju 3 tedne pred skrajnim rokom, tule, prej vas pa še videl ne bo. Ne.
Ja. To je.
Ok, še kakšno vprašanje glede postopka do sem, glede teh stvari, ki sem jih do zdaj povedal. Enako, če imate tukaj, dejte na chat napisati, pa bom mogoče kdaj kdo na chat malo poškilil.
Ja. Če ciljamo na podiplomski študij, dokdaj je približno treba diplomirati, da se lahko upišemo?
Zadnji rok za diplomiranje je 14. oziroma 15. september.
Ampak to pomeni že prav zagovor in vse. Ja.
Takrat mora biti vse fertik, 14. 15. september, če hočete na drugo stopno.
Ja, pa ta rok ljubimo, kdaj se pa treba pa res mi, recimo, malo okvirno, ne imajo. En mesec prej, 2 mesece prej, da je načelo na finišu dobreno in za strani mi, da se bi
postopke. 7. 8. september je zadost kmal, če takrat vi oddate končno verzijo. Če 7. 8. septembra mentor reče v redu je, takrat so masovni zagovori, ko vsi hoče takrat, ne, takrat je najmanjši problem najbolj organizirati zagovor.
Problem je ta, da vi ne smete računati, torej, če boste šli gledati recimo nek koledar, pravilnike, datume, tam, tam so napisani zadnji roki. Vi ne smete računati na ta rok za prvo oddajo. Vi si morate za to, da boste imeli delo zagotovo oddano 8. ali pa 7. septembra, bi jaz rekel, da morate imeti z mentorjem dogovorjeno oddajo diplome v pregled med 15. pa 20. avgusta. Pa že to vam da majhno okno, tako kot je rekel Žiga, če boste vi imeli z njim 2-3 interakcije, kjer bojo neki popravki zahtevani, neke spremembe, da se vi v enem tednu z mentorjem dobite, usedete, prediskutirate, popravite, kar je rekel. Če za en teden spet pogledate nalogo, bo spet neke dodatne zadeve. Marsikdo od vas bo mogoče imel avgusta, septembra še izpite, bo vmes imel še, se bo še učil, bo še s tem lovil neke roke in zelo hiter gre en teden ali pa 14 dni. Ne? Tako da predvsem to morate upoštevati. Računate na to, da bi diplomirali do 15. septembra, ne pogledati datuma oziroma roka za oddajo, kjer piše organizacija zagovora je izvedena v 7 dneh in reči, ok, 15. september minus 7 je 8.
septembra. Ali
ne tipkate?
Andrej, ali vas slab slišimo, prekinja, ali če probate še enkrat ali pa če ne tipkate. Probajte še enkrat povedati. Na tipko. Ok, še kakšno vprašanje glede teh stvari? V redu. Kar se tiče teme, si sem v glavnem že povedal, rekel sem, da bom malo povedal, zakaj ne v podjetju. Zakaj govorim o tem? Zato, ker so ideje za take diplome pogoste, zato, ker vam je zelo prikladno. Problem je v tem, diploma je vaš izdelek. Mora biti vaš izdelek, nekaj, kar ste vi naredili, ne pa vi sodelavci. Pri diplomi v podjetju ponovadi ni zelo jasen, kaj je vaš prispevek, kaj so drugi delali. Ne. Eni drugi so nekaj naredili, jaz sem pa nekaj zdaj dodal zraven, ok, od kje naprej je vaše, to je težko razmejiti. Še en problem, dva povezana, diplome so javno objavljene. In se je že zgodilo, da je neko podjetje reklo, mi pa ne dovolimo, da se to objavi. In drugo, diploma je last univerze. To ste vi naredili skupaj z mentorjem, mentor je nekaj dal zraven, ne? To je vaš študentski izdelek, diploma je last univerze. Nikoli še nismo se šli, ne vem, tožiti za eno firmo. Ne? Ampak čist po tako formalno gledano, ne? Če vi v enem podjetju nekaj naredite in rečete, to je pa moja diploma, pa ne vem, mi načelno lahko od podjetja zahtevamo, da nam zdaj plačuje, zaupam. Nikoli se še ni zgodilo, ampak tako stvar ni čista. In še neke take diplome, ki pridejo s podjetji, sorry, takoj, so pogosto mečken trivialne. Nek tehničen problem ste tem rešili in zdaj je to že kar vaša diploma. So mentori, ki to sprejemajo, večina mentorjev bo po moje rekla ne. Jaz, recimo jaz takih diplom ne jemljam. Ja, nekaj ste želeli vprašati?
Ja, to sem že slišal, da je pač diploma last univerze, ne. Sem se pa nekaj že s kolegi pogovarjal, da če se da v bistvu to nekako zaobideti, naprimer, da bi en program naredil neko spletno stran, pa bi jo potem hotel hostati, mogoče tudi prodati, če bi do tega prišlo, ne. Če bi lahko posel dohodov vpisal diplome. Tehnično pač pa je nekako sam temo implementacija tisti.
Ok. Še nikoli nismo insistirali na tem, še nikoli se ni zgodil, ker je bilo že veliko takih diplom. Ne. Zdaj, če ste napisali psevdokodo, ja, ampak ta intelektualna lastnina, vi ste iz te če se grem tukaj enega zelo hudičevega odvetnika, ne, vi ste iz te psevdokode napisali program in zdaj vseden ste nam tukaj neke patente. Stvar je zelo mut, ne. Še nikoli nismo se na to jaz ne vem za primer, da bi se kdaj na to obesel, ne. Ampak čist ko stvar je, ni čista in lepa. Torej, se zgodi, recimo danes smo imeli eno diplomo, en študent je eno zelo fajn aplikacijo naredil in razlagal o tem, kako bi on to zdaj probal monetizirati in tako naprej. Seveda ne bomo rekli, ja, ampak ne boš pa dal 10%, ne. To je bolj v principu narobe.
Ja, stališče univerze, je, da je diplomska listina javno objavljena in dostopna. Zdaj, vi morate diplomo tako napisati, bodi si delate z gospodarstvom ali pa kot samostojna oseba, da bo delo lahko javno objavljeno in noter ne bojo podatki, ki bodi si nasprotujejo klasični GDPR uredbi ali pa vas bremenijo za neke take možnosti.
Samo vprašanje, torej dobili smo eno vprašanje na chatu, ampak sam vas bi vprašal, ker ste na Zoomu, tole, kar je zdaj kolega iz referata govoril, ga vi dobro slišite, čeprav nima mikrofona, pa mal moj mikrofon lovi, se sliši to? Ok, se sliši, vedo, super. Tudi vprašanje je bilo, če se želimo naslednje leto vpisati v absolventsko leto, dokdaj je potrebno torej zaključiti diplomo, do februarja ali septembra? Absolventsko leto v bistvu...
Torej, v absolventsko leto se boste lahko vpisali septembra. Če prijavite temo letos aprila, vam tema velja do februarja 2026. 27, pardon. In vi boste morali diplomsko delo zagovarjati februarja 2027. Vkolikor že sedaj veste, da v tem obdobju nimate namena zaključiti študija, jaz svetujem, da teme ne prijavljate, jeseni upišete absolventski status, potem pa recimo aprila oddate prijavo teme in zaključite študij do septembra 2027. Bi pa na tej točki izpostavil še dejstvo, da zaključek študija ni direktno povezan z veljavnim statusom. Torej, če se vi upišete v absolventski status septembra 26, pa imate v tem trenutku, pa boste letos aprila prijavili temo, potem lahko vi oktobra ali pa novembra zagovarjate diplomo in imate veljaven status študenta do 30. septembra 2027.
Ja, včasih je bilo tako, ko si diplomiral, nisi bil več študent konc. Ne? In so zaradi tega vlekli diplome do zadnjega roka, da so imeli le status. Zdaj imaš status toliko, kot ti pripada, nisi kaznovan, če prej diplomiraš.
A je v redu, če mogoče tako vprašam, se me sliš v redu?
Ja.
Ja.
Jaz imam pač posebno situacijo, ker mi je nazaj in sem hotela vprašati, ker naslednje leto sem imela namen se tako tako pisati v absolventa, preden se pol upišem v magisteri, da si pač malo vzamem časa. In me zanima, pač jaz bi diplomo tako tako rada v tem semestru še dokončala, v bistvu v tem šolskem letu in me sem zanimala, a je pač zaključek diplome potem nek pogoj za to, da se pol v absolventa upišem, ali se lahko v absolventa upišem septembra, pa pol recimo diplomo dokončam do februarja ali kako to dela?
Ja, za vpis v absolventski status ni nekega rednega pedagoškega pogoja. Torej, če ste redno vpisani v tretji letnik in v preteklosti niste izkoristili pravice do ponavljanja ali pa ne vem, prepisa iz drugega programa, torej, če vam pravica do koriščenja dodatnega leta pripada, potem ni drugih pogojev, v smislu, ne vem, morate opraviti vsaj 30 kreditov ali pa imeti prijavljeno temo diplome.
V redu, hvala vam.
Aleš, še eno vprašanje. Če ti poteče absolvent in diplomiraš potem, potem moraš nekaj plačati, drži.
Načeloma je tako. Po statutu Univerze v Ljubljani študentje plačujejo zaključno delo v treh primerih. Prvi primer je, če niste diplomirali znotraj dveletnega obdobja po izgubi statusa. Drugi primer oziroma kriterij je, če ob izgubi statusa nimate vseh upravljenih obveznosti. V tem primeru avtomatično postanete plačnik. Torej, če ste vi tekom rednega statusa naredili vse obveznosti, vse predmete, razen diplome, potem lahko diplomo še dve leti pišete brezplačno. Če pa tekom statusa ne opravite dveh manjkajočih predmetov in se morate na koncu pisati kot pauzer, z upravljanjem, s prijavo na manjkajoče predmete, potem avtomatično postanete plačnik tudi diplomske naloge. Tretji primer je vezan na veljavnost teme, ampak tukaj smo pa mi zelo prilagodljivi in pravzaprav ne omejujemo študentov, tako da lahko študent ima veljavno temo, tema mu lahko zapade in jo lahko ponovno prijavi, če se to izvede znotraj tega dvoletnega obdobja.
Ok, imamo še kakšno vprašanje tu ali na Zoomu?
mogoče sem prej, ko smo bili pri lastništvih.
Ja.
Če recimo naredimo program, kjer bi koda pa želel, da je odprtokodna, to gre čez ali to ne gre čez? Torej lahko naredimo program, napišemo v programu diplomo, damo zadevo na GitHub, odprto...
To je zaželeno, a celo... diploma je načelno pod Creative Commons, samo besedilo, ne? Tako da koda potem takem...
Tudi koda lahko uporabiti.
Ja, jaz mislim, da bi tako moral biti, ne? Ja, ja, absolutno, ja. Ok, zdaj nekaj malega o tem, kako mora diploma zgledati. Oh, sorry, ja.
Ja, ocena pride na koncu diplome, ne? Tako da ni več.
V bistvu, ker to je, iz moje strani je to edini predmet, ki je ostal pred bomi, a ne?
Super, čestitke. ker samo...
ne, ker pač, recimo, ti lahko ta predmet zaključaš, pre... so da pač neke naloge, a ne?
Ja, ne, ni, tega ni, ni več. Zdaj, to so spremenili.
Zdaj, se to smatra kot zaključen predmet v pogovoru teh ali je to v bistvu diploma kot diploma?
To je del diplomske naloge in se ne smatra kot ločena pedagoška oziroma študijska obveznost, ki jo imate. Torej.
Ne več. Ne. Včasih je to bil predmet z nekimi predavanji in tako naprej. Tega predmeta, predavanj, tega ni več.
Ampak bi vas posem lepo prosil, ne, ker imam drugega vzvoda, ampak res... Lepo prosim, če ne kar po koleni, da ne samo, da greste čez materijale, ki bodo gor, da upoštevate, da res preberete, ampak da se tudi udeležite teh delavnic, ki jih organizira Univerza, sicer Andreja Jurček, se ste videli, upam, da objave gor že na e-učilnici, res uporabne stvari. A ne? Zdaj, če sem mal, znam, kaj bi bil primeren izraz, če mal pretiravam, no, pa če si malo zakrijemo v šesa, ne? Delavnica za pripravo vašega življenjepisa, ne, je zelo pomembna, ker če si predstavljate, bo nek delodajalec, vaš bodoči delodajalec v življenjepisu gotovo videl, ne, diplome pa mogoče ne, a ne, pa čeprav je na repozitoriju in prosto dostopna. Tako da obveznosti v samem predmetu ni, ni nobenega, jaz nima nobenega vzvoda, da bi jo sprosili na kakoli, ampak vas res lepo prosim, da upoštevate navodila, ki bodo gori in se odeležite tudi delavnica. Ne, za vaše dobro. Mi ne bomo tega preverjali, ne, ampak...
Mogoče jaz v začetku nisem povedal, kdo smo. Zakaj, kaj je tudi Žigova vloga tukaj? On je ta, ki ima čez ta bivši predmet, še vedno na nek način predmet, diplomski seminar. Vse v zvezi z vsebino diplome in takimi stvarmi bo najboljši kontakt on. Aleš, gospod Grnjak in drugi prink zmerje pozabim, sorry, torej on je, to je prvi, v redu.
Smolnik.
Smolnik, ok, seveda. No, on je pa v referatu študentskem, je pa za taka, torej, če imate vi vprašanje, če je ta in ta rok in tak in tak in jaz v tem roku to in to, vam ne Žiga, ne jaz, samo tole bom naredila, ne.
Aleš pa se je z glave stresil,
ja,
tako da tako. Brez njega tole...
Zakaj smo pa tukaj? Zato, da bi mi dva z Žigom čim manjkrat naredila to, se pravi, da vsem skupaj povemo stvari, ki jo boste sicer vprašali vsak posebej. Ja. Ok, če lahko gremo na... Tukaj še nekaj piše. Če se kaj vprašal predvajalci, bi lahko novil na Zoomu. Ja, hvala, bom pazil na to, ja. V redu. Zdaj, kar se tiče oblike diplome, bom jaz na hit nekaj stvari povedal, bolj zato, da boste vedeli, da tukaj neke stvari so, pa da boste to preveriti, ker zapomnili si itek ne boste. Torej, na temu predmetu imate dve povezavi. Eno je na pravilnik o diplomskem delu in drugo je na nekaj, kar je ta pravilnik napisan za normalne ljudi in ne za pravnike. Jaz tist pravilnik sem zdaj probal brati, pa mi je bila muka, okay, predvsem drugo, glejte. In na tistem te drugem je mengrede tudi nekaj navodil v zvezi z obliko. Ta oblika je predpisana torej v teh navodilih. tam vam zelo priporočamo, da uporabljate LaTeX in ne Worda ali OpenOffice ali zred mene Markdowna. Okay. Vzemite LaTeX, diploma bo zgledala tako kot mora, pa lepo bo zgledala, ne da bi se vi mogli posebej matrati z upoštevanjem navodil. Diploma se bo sama postavila tako kot mora biti.
Kako je un template, ki je na GitHubu še vedno
veljaven? Ja in ne, no. Formalno ja, ampak je nekaj sprememb, izboljšav literature na koncu v enem kosu. Spremljite e-učilnico.
Ja. Ja. Torej, navodila, recimo to, kar vam tukaj napisam, pa kar bo tudi tam recimo, poglavje se začenejo na novi strani, pod poglavje, pa ne, LaTeX bo to sam naredil. Ne pisati pod poglavje, njim se zdi strašno imenitno, če mu je poglavje 2.4.8.13, enim se pa to, večini se pa to ne zdi zelo imenitno. Potem recimo pravila glede citiranja slik in tabel. Vsaka slika mora biti v besedilu nekje omenjena, pa mora biti en stavek, pa v oklepaju slika 17 ali pa mora pisati na sliki 17, vidimo, zakaj je nujno potrebno to in to. Recimo, taka pravila imate tam napisana, sicer prej, ko ste vprašali, koliko časa traja, bolj, ko se boste držali teh pravil, manj časa bo trajal. Ne? Če bo mentor vam mogel reči, slike moraš citirati, ne? Pa bo to ena iteracija več, pa ste en teden zgubili, ker ja, vi boste pisali mentorju, ki je trenutno na konferenci, ko se bo vrnil, bo imel mailov, ne, in ko bo vaš prišel na vrsto, po enem tednu vam bo odgovoril.
Pa še slabe vole bo,
pa še slabe vole bo, da vam more napisati, pa se vam piše v navodilih. A vam niso tega na diplomskem seminarju povedali. Okay. In v redu, glede literature, tukaj tudi, če boste vzeli LaTeX, bojo stvari postavljene tako, kot morajo biti, drugače boste na roko mogli gledati, da bo prav pa konsistentno tako. Tam je tudi nekaj jezikovnih navodil, čez kjer jaz ne bi šel, napake, ki izvirajo iz uporabe angleščine in tako naprej. Mogoče ena stvar, ki je glede teh stvari pomembna, je avtorstvo. Avtor diplome morate biti vi. Imel sem študenta, ki je imel not citate, ki so bili pa dolgi celo stran, to tako ne more biti. Ne? Lahko napišete stavek 2, ampak tam, kjer ne vem, je on tako dober povedal, da vi kar morate citirati, da ne morate z lastnimi besedami. Nihče pa ni tako dober napisal ene strani, da morate vi celo to stran dobesedno navesti. Ne? To je pa plagiat, se pol temu reče.
Če smem samo še ja. Nekaj dodati, ne? V današnjih časih je pa pol moderno, ne? Si rečete, aha, to bo predolg citat, date v nek velik jezikovni model, da vam to malo parafrizira, vam spremeni, date not, vedno, mak res, čist vedno, preberte, pa polekturirite, spremente, kar gre v diploma. Res, tudi če te ne vem, kako zmatrali, tudi če te mislili, vse dobro dela, sem imam pro verzijo, karkoli, tal odstav bo že v redu. Nujno, čisto vse, vedno preberte, kar gre v diplomo. To, ne vem, razmišljam, da bi kar na glavno stran predmeta, da bi se lahko klicaje dali. Vedno, vedno, brez izjem. Ja.
Ko smo mogli prlala mali kot sestre, ki dela diplomo na vzgojiteljskem na pedagoškem faksu, sem slišal, da je tam strogo prepovedano karkoli uporabiti.
Ja, in kako bodo, kako to preverjajo. Ja, kako zaznavajo.
Jaz sem jo isto prašal, ampak tega mi pač ja. Ne zna, ker je vzgojiteljski.
Pač smo leta 26. Življenje
torej, ni zdaj treba strogo pretipkavati in spominjati vsake zadeve, da ne bo kaj
Na pedagoški se zelo ukvarjajo s tem problemom, ne? Izkušnje iz pedagoške. In jaz bi rekel en pogled, ki v tistih navodilih, ki so na webu, je že napisan nekako v tem duhu. Ne? Važen je to, da tisto, kar je v diplomi, da tista misel tam je vaša. Kdo je pa to misel v besedu, je pa vsem, če je v besedu ChatGPT, dokler je misel vaša. Ne? Tukaj so stvari zelo, recimo jaz, ki imam VS Code vključenega Copilota, pa samo en markdown pišem, pa mi on tudi stavek dopolnjuje, Vsi smo zelo hitem, da rečem, no ja, vse to sem v bistvu hotel povedati. Ne? Nekaj drugega sem začel tipkati, eno drugo idejo sem imel, ampak to, kar je on napisal, ja, sej, ja, ja, si to bi tudi povedal, sam mi glih ni na misel prišlo. Je zelo spolsko, ne. Jaz bi rekel, da bodite pošteni do sebe za začetek, ne. Pa dejte sami pisati, pa na koncu v redu. Če je en odstavek res neroden ali to, v redu, mu ga dejte predelati, ne? Ampak dajš mu dejte svoj izdelek, pa ne ga spremeni. Mislim, to pa, da bi vi rekli modelu, v diplomi moramo pisati, zakaj je v tej in tej situaciji treba uporabiti Axios in ni zadost, da samo Next vzamem, ne? In potem vam on napiše in date to, to je pa no go. Ne?
Jaz bi mogoče na tej točki še to dodal. No? Zdaj, letos smo imeli prvič primer, da je študent naredil diplomo, ki je bila v redu, je imel odobren zagovor, je prišel na zagovor, potem so se pa tam stvari zakomplicirale in je na zagovor dobil negativno oceno, ker ni imel zahtevanega znanja oziroma ni znal obrazložiti, zakaj je pa kako je določeno stvar napisal. Ne? Tako da tudi, če uporabljate LLM, dejte vsem, kot je rekel Žiga, preverite, kaj je napisano, pa upoštevite, da naj bo v diplomi snov, ki jo poznate.
Ja, kako na vzgojiteljski ugotavljajo iz dveh odstavkov, ne. Ampak, ko pa ti vidiš celo diplomo in vidiš splošno vzorec, zelo, recimo zelo je repetitivna, povest veliko jih je že prej povedal. Tega človek ne počne tako hit, ne. Nekje se pa ful ponavlja, ful grozen red, ma, ali ne je, pa to, vidiš ta slog.
Slovo je takole malo off.
Ja, ja, ker je bilo v slovenščini, ne, in so bili eni izrazi, sorry, jaz še nisem videl, da bi živ Bog to tako prevedel. Ta beseda nima smisla v slovenščini, vidiš, ne.
Tako da res vse prevedel, nikoli ne prelepe direktno, pa ne zato, ker bi pol pedagoška to preverjala, ampak res. Ker vam bo žal. Pa bo ti še 10 let svojo diplomo tam na nekomu kazali, gor na repozitorijo javna, pa bo tako očitno iz tistega sajta, če je GPT-ovska.
Bo nekdo pogledal vašo diplomo čez 10 let, pa je rekel, a to je bil, še, to je bil pa še čet GPT-4.5, ne? Ja, on je tako le delal.
Hvala za to razlago, kako se ga nisem na mene uporabljati, za na mesto mene delal, ampak za predelati odstavke, pa to je pa super, ko mi je skrbel, da če se to res, da je to prepovedan, ne, pa treba to...
Ko mi pišemo, vem kako vi, ampak kadar jaz pišem en znanstven članek, ne, je on bolj zna angleško kot jaz. Jaz mu dajem odstavke, obdrži slog in tako naprej, ampak poprav, kar je treba, ne.
Ja.
Pa notino ga dili, deep life, kaj že zmerja.
Ja. Ok. Še kakšno vprašanje glede zagovorov? Ali lahko dam aprila malo bolj splošno ime teme, torej, da ni preveč specifičen naslov? Ja, v bistvu, jaz malo to inačen za spell checkerjem. Aj prepovedam... Ja, ne, zdaj vama odgovarjam najprej. A ja, pogovarjala ste se o... O instatekstu. Ali pa recimo, če se Grammarly, na primer, ali pa na koncu čist ChatGPT. Jaz na to malo tako gledam kot na spell checker. A smeš uporabljati spell checker? Seveda smeš uporabljati spell checker. Ne? No to je pa tak zelo advanced spell checker. Ne? Ampak dokler ne razmišlja na mes tebe, je v redu. Dokler je samo lektor. Ne? Ok, vprašanje tukaj je pa bilo, a lahko dam aprila malo bolj splošno ime teme, torej, da ni preveč specifičen naslov, če morda pride do tega, da sem si projekt preveč zakompliciral in bi potem kasneje malo bolj poenostavil temo. Naslov spremeniti ni noben problem, drži. Lahko daš tudi preveč specifičen naslov, premalj specifičen naslov. Ne bo najbrž šlo, da boste vi vložili temo, kjer delate v Reactu aplikacijo za opazovanje zdravja gozda tam na Rožniku, ne? Pa ste si pa premislili, pa boste namesto tega naredili neko raziskavo mrežnih kablov. Ne? Dokler je pa stvar razumna, ja, lahko spreminjate. Važno je, da vložite neko temo, ki bo približno v to smer. Še kaj glede teh stvari? Redo. Potem imamo pa ostane samo še zagovor. Takole, v referatu bodo določili komisijo, kjer bo v vašem primeru mentor in še dva ki načelno ponovadi nekaj veste v tem področju, nista strokovnjaka za to, nista pa nujno strokovnjaka za to področje, lahko pa sta pa tudi čist nekaj drugega. Zato imate vi zdaj 10 minut časa, 10 minut, ne več, ne pa veliko manj. Če boste zagovarjali 4 minute, ne bo resno izpadli. Če boste zagovarjali 11, bodo grdo gledali, če boste 12 ali 13, vas bodo ustavili. Ok, skratka, vi imate 10 minut časa, da zdaj razložite, kaj ste naredili te komisiji. Vsi člani komisije bodo prebrali vašo diplomo, so seznanjeni s tem, kar ste delali. Zato tukaj, mogoče ne pretehnično, uporabljate lahko svoj računalnik, ampak pridite toliko prej, da boste priklopili, videli, da dela. Najbolj bizaren primer, kar se mi doživel, je to, da je nekdo pred zagovorom po nesreč kliknil Windows Update in smo vsi tam sedeli 10 minut, da se mu je tisto updatalo. Torej, to morate prej preskušati, pridite 10-15 minut prej, da sprobate, da bo zihr delal. Vi morate tam zdaj povedati, tam bo tudi občinstvo, morda, če ga boste povabili, povedali morate, kakšen problem ste rešvali, kako ste ga rešvali, zdaj pa to, kar vse meni kot komisiji, kar rad vidim, je nekaj, vi ne boste mogli, vi boste to delali pol leta, ne boste v 10 minutah mogli vsega povedati. Skoncentrirajte se na tisto, kar je zanimivo. Ta zagovor danes smo zelo dobro ocenili. Zakaj? Zato, ker kandidat ni šel v tiste dele, kjer je razlagal, zakaj je uporabil Next, pa tako naprej, ker lahko, če bi bilo to zanimivo, tam on je eno aplikacijo delo, pokazano mi je, kako tist dela, kaj počne. Ta del, kjer je razmišljal o funkcionalnosti aplikacije, je bil bolj zanimiv od tega, da nam kaže endpointe v ekspresu. Ne? Skratka, nekaj zanimivega pokažete, pokažete, kakšen je rezultat, na koncu imate neke zaključke. Potem vas bo komisija kaj vprašala. Ta vprašanja so zmeraj nekaj iz vaše diplome, lahko je pa poljubna stvar iz vašega študija. Načelno vas lahko jaz tam vprašam, ne, kako, dobro, to bi bilo preveč specifično, kako Python se definiramo, ne, ampak karkoli, kar morate vi kot diplomant računalništva znati. Ampak tist, kar si pa ne smete prvoščiti na zagovoru, je pa, da ne bi znali odgovoriti na vprašanje iz širšega področja vaše diplome. Recimo, če boste diplomirali iz LLM, ste prej rekli. Recimo, vi diplomirate iz nečesa v zvezi z LLM, ne? Neko nevronsko mrežo za nekaj trenirate. In tam vas vprašajo, dajte mi napisati formulo za logistično funkcijo, ne? In vi rečete, malo sem jo pozabil. Zna biti, da boste padli na zagovoru zaradi tega. Ja. Če vas nekdo vpraša, res neko, nihče vas ne bo najbrž vprašal, daj mi formulo za Gaussovo porazdelitev, ne? Čeprav je lepo, da jo poznate na konc, ne? Ampak če jo ne poznate, ne boste padli, čeprav ste imeli neki en tak predmet, bi rekel. Ne? Ne imate obveznega. A imate obvezno vrednost? Imate? Super. Ne? Lahko vas načelno to vprašamo, ampak ne boste pa padli, če ne boste znali napisati. Razen, če boste pa delali diplomo iz nečesa, kjer bo pa glavni igralec vaše diplome Friedrich Gauss, ne? In ona krivulja, pa če te stvari morate znati. Ja?
Mogoče sem še, če smem dodati, tiste enačbe, ki jih dajete v diplomo, ne? Morate zelo dobro znati. Pa raj ne dajete noter.
Ja.
A ne, ker mar si kdo da na utrpalci okup enačbe, da izpade bolj znanstveno, ne bolj resno. Ampak potem ni čist, vse se redko to zgodi, ampak sem že bil v takih primerih. Ja.
A to isto pa je velja za protokole.
Kako protokole?
Ja. Recimo nek mrežen protokol.
Neki task, ali pa ne vem kako.
A ja.
App to app protokol, neki peer to peer, naprimer, neki narediš, ne vem, signale, web socket, da bi deploy to.
Aha, da samo uporabiš, pa potem, začini glavna stvar. Diplome, ne vem, da bi jih nekdo padel, če ne bi poznal.
Mislim, če uporabljate WebSocket, ne? Če uporabljate WebSocket, je lepo, da veste, da frontend reče udmu, da HTTP zahteva odvigne. Fajn, da to mehaniko poznate, ne? Nihče vas pa ne bo vprašal, in na katerem portu ste dali to, ne? Okay. Morate pa vedeti, če uporabljate WebSockete, morate vedeti, kaj to je, pa zakaj ste ga uporabili, pa kako v principu dela.
Ja. Pa, mogoče pa še en hiter dodatek. Ne, ne rabite pa zdaj, ker ste pisali v Visual Studio Code, pisvati tam Visual Studio
Code. Joj, bog ne, ne, prosim.
Pa CNN.
Pa kjer je plugine, kako to vidimo v diplomah, pa kjer je plugine sem uporabljal, ne? Pa še logotip od plugina je pol slika 17.
Mislim, da štejete že lahko seveda, ne pa opisovati.
Če je važen, da ste uporabili ta in ta plugin za Lint, povejte, ampak če se vam zdi to zelo...
Ne pa mi pod glavo, ne.
Ali pa še nekaj, ne, če se vam zdi to zelo relevantna stvar v vaši diplomi, ste s tem v svoji diplomi nekaj povedali, ne, da je bil za vas podvig, da ste si Lint inštalirali, kaj pa vem, mogoče ne tega omenjati kot podvig. Ok. Torej, vi zagovarjate, pridejo potem vprašanja komisije, torej, na zagovor lahko povabite svoje sorodnike, svoje prijatelje, svoje sovražnike, če mislite, da jih boste, če jih hočete mučati, ne? Če mislite, da bo zagovor grozen. Ne? Skratka, tudi oni vas lahko kaj vprašajo.
Ne, sovražnikov.
Sovražnikov ne, ok, prijatelje, popavte. Ja.
Ajde, demonstracijo bolj, da posnamemo doma
kot dela. Super vprašanje. Vprašanje je bilo aj za demonstracijo, da bolj, da posnamemo doma pa da dela. Jaz kot član komisije rad vidim, da stvari delajo. Ne? Se pravi, če ste neko aplikacijo naredili, pa res tem lahko odprete, pa pokažete, to dobro izpade. Lahko pa tudi slabi spade, ne? Vsi bomo razumeli, a smo računalniki, ker razumemo, da se stvari sesujejo točno takrat, ko se ne bi smele. Jaz bi tako rekel, za fallback imejte pa še posneto, ne? Oboje imejte. Posebej, če je zelo važno, da to pokažete. Eno je, meni grede bom še tole pokazal, ok, ne? Če mi je pa pomembno, da to pokažete, pa gotov imejte še rezervo. Ok, torej, konc zagovora, 10 minut ste imeli, vprašanja so mimo, potem se, če ste sami, vas bomo mi poslali ven, če je veliko občinstva, bo šla komisija ven, oni se zmenijo, a ste naredili pisan izdelek, ne vem, smo že enkrat se pa zgodili, da smo negativno ocenili pisan izdelek, za en tak primer vem.
Drži. Magistersko.
Aj, ti si bila magisterska.
Okay. Za magistrsko je bilo, da je bila tudi diploma.
Redko, zato ker gre skozi toliko sit, pa mentor, pa tako naprej, tist ne. Zagovor se tudi redko zgodi, pa tako, bote pripravljeni že za dobro, mislim, da bo nerodno tam pretablo. Skratka, komisija to oceni in vam na koncu vas povabi in pove, a ste najbolj opravili diplomo ali pa ne, ne se preveč biti zagovorov. Mora res kaj narobe biti, da niso uspešni. Potem vam povemo oceno, če vi dovolite, da se ocena javno pove, kar mislim, da zmeri ja. In to je to, takrat, takoj, ko ste diplomirali, lahko greste v referat, še tisti trenutek drži.
Takoj, ko dobimo v referatu zapisnik o zaključku študija, lahko pripravimo potrdilo. Je pa tako, da po novem elektronska verzija potrdila, torej PDF, dobite direktno preko sistema Studis, tako kot imate možnost sami natisniti potrdilo v opisu, tako lahko ob izvedbi zaključka sami natisnete potrdilo o diplomiranju.
Torej, v tistem trenutku, ko ste zagovorili praktično, komisija mora odložiti papirje v referatu, ste vi uradno že diplomirali in imate vse pravice in dolžnosti, kot piše v protokolu, ki izhajajo iz tega naziva. Sicer potem dvakrat na leto imamo podelitve, drži dvakrat, ja, za kjer ste torej, vabljeni, predpostavlja se, da boste prišli tja, zato kot malo slovesnost in tako naprej, ampak tist samo neko uradno listino dobite z mapco in vsem, ampak tudi ono potrdilo začasno, tisto, ki ga takoj dobite, enako velja.
Pa pri Gliski so.
A ja, na podelitvi. Ja, a zakaj pa jaz to zmeriš plicam? Si tukaj te informacije nisem imel.
Vem pa niso dovoljeni jaz, ker nisem šel.
Ker nisi šel not. Ok, v redu. To je pa še kar se tiče zagovora. Imamo še kakšno vprašanje?
Ja.
Kaj se zgodi pol, če recimo, če bi padel na zagovor?
Okay. Vprašanje je bilo, kaj se zgodi, če padeš na zagovoru. Torej, kot prvo, to se redko zgodi. Ne? Zelo redko. Smo se pa, vas moram posvariti, smo se ravno ta teden pogovarjali o tem, kako doseži, da bi se to pogosto zgodilo, pa ne zato, ker bi bili hudobni, ampak zato, ker je pa v zadnjem času več situacij, ko bi se moralo, mogoče je to malo vpliv ChatGPT-ja in tako. Ne. Torej, kaj se zgodi, je bilo vprašanje. V bistvu se zgodi tole, če bi bila naloga ocenjena negativno, je tema zapadla in morate novo temo in takrat se stvari bolj zapletajo. Če je ocena zagovora negativna, potem vi ponavljate samo zagovor. In se v roku meseca, kaj tazga,
ja,
se razpiše nov zagovor. In to je to. Ni nič zelo groznega, ni, je pa sitno, neugledno. Tako.
Zdaj, jaz bi mogoče še dodal, te dva primera sta definirana tudi po pravilniku. Ne? Torej, ena opcija je, da imate negativno oceno zaključnega dela in v tem primeru vam tema zapade. Druga opcija je, da vam komisija dela oceni pozitivno, ampak ste na zagovoru dobili negativno oceno. Zdaj, v realnosti do tega vsaj za enkrat prihaja res redko. Ne? Tukaj je osnovni namen ali pa proces definiran na način, da dokler vaša naloga ni dovolj dobra, naj jo mentor ne bi spustil naprej. Ne? Torej, naloga vas in mentorja je, da bo ta nalogo naredil do te točke, da bo ustrezala kriterijem za zaključek. Jaz bi tukaj mogoče apeliral na vse študente, kar pol na koncu naloga, ki je bila recimo zavrnjena oziroma ocenjena kot negativno, je bila naloga, kjer je mentor prišel na zagovor, je bilo delo slabo narejeno, ko se je komisija pogovarjala, zakaj pa je to naloga tukaj taka, ne, je bil odgovor mentorja, jaz sem študenta večkrat pozval k popravkom, pa je rekel, da tega ne bo naredil. Ne. Zdaj, če dobite strani mentorja predlog popravkov, dajte to upoštevati.
Mentor
mora
vklopiti
tudi
daja. Ja, ja. Se pa uživite v mentorja, ne?
Jaz mentor, kot mi večkrat nekdo nazaj reče, da ne bo popravljen, mu vklopiti tudi daja.
Yeah.
Se vidim, da rečejo, da ne bodo. Se zgodi, da aha, ja, ja. Pa potem vidiš, da ne. Še tukaj kakšne stare stvari.
Jaz grem v delavnico, pa bicikl popravljam. Ne? In pa imam čist šmeraste roke, ker ne morem tega z rokavicem početi. Ne? In grem in jih umijem. Ne? In pol gledam pismo, še zmed so čist črne, in jih umijem še enkrat. Ne? In pol vidim, zdaj so pa čiste. Ne? In pol pridem gor v stanovanje in žena reče, kvas pa ti počel, da imaš toliko svinske roke. Ti nisi videla, kakšne so prej bile. Ne? Meni se zdaj kar čiste. Jaz sploh ne vidim, da so umazane, ker so bile prej toliko umazane. Ne? In točno tako se počuti mentor ob nekaterih študentih, ne, in pol na komisiji reče članom komisije, tako kot jaz, Jenny, ne, vi sploh niste videli, kakšna je bila ta diploma v začetku. In komisija reče, vi s tako umazanimi, žena reče, ti s tako umazanimi rokami ne moreš jesti. Ne. Jaz pa mislim, da lahko so veliko boljše, kot so bile. In tukaj ista situacija. Mentor je morda presodil, to je to, dokjer ta študent lahko pride, ful je boljš, kot je bilo, ampak komisija lahko reče, sorry, še zmeraj ne more jesti s takimi rokami.
Zelo dobro, analogija, ne?
Ja. Velikat, ko kliknem tisto kljukico, se spomnim na to, kako bicikl šraupam.
Pa kdaj se pa tudi zgodi, da no, tudi mentor kaj spregleda.
Ja.
Mene je bilo zmeraj strah, da bom spregledal, da bo napačna naslovnica, recimo, ne? Da je zame template univerzitetnega študija pa je visokošolski ali pa kontra. In se mi je to nekaj tedno nazaj zgodil in je en član komisije opazil, ne, opa, to je pa napačna naslovnica. Ok, smo zamenjali, ne. Ampak, evo, se mi je zgodil, sem spregledal.
Zdaj, kaj je glih omenil to, Žiga, jaz bi samo dodal,
ena od treh diplom, ki se jih oddaja med 15. augustom pa 15. septembrom, ima napačno naveden naziv študijskega programa.
To se zdaj boš počutil.
Tako da, dejte to pogledati. Ne? Če ste visokošolski študijski program, ne morete oddati zaključne naloge univerzitetnega interdisciplinarnega študijskega programa računalništvo in matematiko. Če imate to napako na prvi strani, vam bomo nalogo dali nazaj v obravnavo. Tudi če je mentor vse potrdil, pa ste 8. septembra oddal, ne bo začel 8. septembra teči rok za izvedbo zagovora. Ne? Potem mogli spet popravljati.
Vsi nismo tečni, ampak to pa čist ne more biti. Ne? Pač takrat pa moramo zavrniti. Ne?
Ja.
Vprašanje je bilo, kako je z pisanjem diplome v angleščini. Ja, če imate za to razlog, formalno pa mora študent vložiti prošnjo, kako to gre?
Vloži se prošnjo, ki gre na obravnavo na komisijo za študijske zadeve. Komisija načeloma zaseda enkrat na mesec, tako da to morate upoštevati potem v sklopu časovnice.
Plus ne zaseda v juliju najbrž.
Ne, v juliju ne zaseda, ja.
Torej, vi morate to vložiti do srede maja, recimo.
Ja.
Max.
Pa načeloma morate imeti nek tehten razlog. Ne. Zdaj, če ste tujec oziroma tuje državljanstvo, če imate v komisiji člana, ki je iz tujine ali pa je so mentor tujec, v takem primeru je to čist utemeljen razlog. V končni fazi omogoča se tudi pisanje v angleščini, če delate, ne vem, demo, kot primer, v nekem laboratoriju, boste sodelovali pri objavi kakšnega članka ali pa kakšne znanstvene publikacije in bi s tem namenom pisali v angleškem jeziku, ampak v takem primeru morate neko utemeljeno oziroma razširjeno utemeljitev pripraviti in jo priložiti k vlogi.
Če smem dodati, se nema je uradno, ne uradno, napisati morate, kam se bo to poslali, prav katera revija je oziroma konferenca. Ne zadošča več, da samo napišete, ja, to nameravamo objaviti in je to.
Ker to je tako zelo čip, ne? To lahko vsak napiše.
Vsak, ja. Ja. Je res, da tudi konferenca pa revijo, ne, načeloma lahko eno določeno, pa pol ne objavite, ne, ampak ne tega delati. No.
Koliko je v resnici tega in koliko je, torej, a je velik diplom v angleščini? To, razen pri tujih študentih, seveda.
Ne, zadnja leta je tega bistveno manj. Realno gledano, temu reči, da med 5-10% diplom, ki se zagovarjajo na letni ravni, je v angleškem jeziku, s tem, da v to kvoto so šteti tudi tuji kandidati.
Ok, imamo še kakšno vprašanje? Na Zoomu tudi mislim, da smo vse, kar je bilo v četu napisano, odgovorili. Tako da hvala vsem, da ste prišli. Upam, da bo pomagali k temu, da bodo stvari čim bolj gladko tekle, da boste imeli vi čim manj sitnosti, mi čim manj vprašanj. Za vprašanje smo vam pa seveda vse na voljo. Vse je boljše včasih vprašati, kot narediti in se sekirati zaradi posledic. Tako, jaz vam želim uspešno zaključite študij in da boste na koncu tudi z diplomami zadovoljni.
Okay.